Citim cuvântul Domnului care este din 1 Împărați, capitolul 17. Cartea 1 Împărați, capitolul 17. Vom citi de la versetul 1 până la versetul 16. Iată cuvântul Domnului. Ilie, Tishbitul, unul din locuitorii Galadului, a zis lui Ahab: Viu este Domnul Dumnezeului Israel, al cărui slujitor sunt, că în anii acestea nu va fi nici rouă, nici ploaie, decât după cuvântul meu. Și cuvântul Domnului a vorbit lui Ilie cu aceste vorbe: Pleacă de aici, îndreaptă-te spre răsărit și ascunde-te lângă râul Cherit, care este în fața Iordanului. Vei bea apă din pârâu și am poruncit corbilor să te hrănească acolo. El a plecat și a făcut după cuvântul Domnului. S-a dus și s-a așezat lângă pârâul Cherit, care este în fața Iordanului. Corbii îi aduceau pâine și carne dimineața și pâine și carne seara și bea apă din pârâu. Dar după câteva vreme, pârâul a secat, căci nu căzuse ploaie în țară. Atunci cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: Scoală-te, du-te la Sarepta, care ține de Sidon, și rămâi acolo. Iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. Ilie s-a sculat și s-a dus la Sarepta. Când a ajuns la poarta cetății, acolo era o femeie văduvă care strângea lemne. El a chemat-o și a zis: Du-te și adu-mi, te rog, puțină apă dintr-un vas ca să beau. Pe când se ducea ea să-i aducă, a chemat-o din nou și a zis: Adu-mi, te rog, și o bucată de pâine în mâna ta. Și a răspuns: Viu este Domnul Dumnezeul tău, că n-am nimic copt, n-am decât un pumn de făină într-o oală și puțin un de lemn într-un urcior. Și iată, strâng două bucăți de lemne, apoi mă voi întoarce, voi pregăti ce am pentru mine și pentru fiul meu, vom mânca și apoi vom muri. Ilie a zis: Nu te teme, întoarce-te și fă cum ai zis, numai pregătește-mi întâi mie, cu un de lemnul și făina aceea, o mică turtă și adu-mi-o. Pe urmă să faci și pentru tine și pentru fiul tău. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel: Făina din oală nu va scădea și unde lemnul din urcior nu se va împuțina până în ziua când va da Domnul ploaie pe fața pământului. Ea s-a dus și a făcut după cuvântul lui Ilie. Ce multă vreme a avut ce să mănânce ea și familia ei și Ilie. Făina din oală n-a scăzut și unde lemnul din urcior nu s-a împuținat după cuvântul pe care îl rostise Domnul prin Ilie. Amin. Domnul să binecuvinteze acest cuvânt. Duhul Său cel Sfânt să ia cuvântul, să ne vorbească tuturor. Și să ne învețe cum și noi să ne lăsăm folosiți, integrați în planul lui Dumnezeu. Domnul să ne asculte. Amin. Vă rog să ocupați locul. Începem în această seară o serie de mesaje intitulate Lecții din linia a doua. Lecții de credință din linia a doua. Și aceste mesaje, la înțelegere cu frații păstori, vor fi în fiecare lună, după un program stabilit, timp de câteva luni de zile. Aceste mesaje sunt despre personaje biblice din linia a doua, nu din prima linie. Pe cei din prima linie îi cam cunoaștem. Se vorbește mult despre ei, sunt mari oameni ai lui Dumnezeu, bărbați și femei, din Vechiul Testament, din Noul Testament. Ați auzit probabil multe mesaje, ați făcut o imagine ce înseamnă să fii un mare om al lui Dumnezeu. Și ei sunt foarte sus din punct de vedere spiritual, ne uităm la ei ca să îi luăm drept modele pentru credință, pentru dăruire, da, pentru curaj în sfârșit. Dar există în Biblie bărbați și femei care s-au pus la dispoziția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a folosit. Pe unii dintre aceștia nu îi știm, nici măcar n-au un nume. Și totuși Dumnezeu i-a integrat și pe ei în planul său. Aceasta nu înseamnă că au fost mai puțin însemnați, importanți decât cei din prima linie. E nevoie de astfel de oameni. De toți e nevoie în planul lui Dumnezeu. Și aici mă refer nu doar la viața bisericii, când în față vedeți slujitori, bărbați, femei care sunt implicați, le cunoașteți viața, familia, istoria. Biserica însă e formată din atâția alții care nu sunt în față, treci pe lângă ei, nici nu știi că nu le știi numele, nu știi ce fac în lucrarea lui Dumnezeu și totuși Dumnezeu îi folosește. N-ai voie să disprețuiești acești oameni. Și mai mult de atât, există oameni, bărbați, femei, copii chiar, pe care Dumnezeu îi folosește în planul său și nu sunt din poporul lui Dumnezeu. Astăzi vom învăța despre un asemenea personaj. Începem așadar seria aceasta cu toată smerenia. Pregătiți să vedem cum lucrează Dumnezeu în detalii în lumea aceasta. Astăzi despre văduva din Sarepta Sidonului. Mi-am intitulat mesajul într-un mod ciudat așa. Am zis lecții de la o văduvă din linia a doua. Nici măcar n-are nume, că e o văduvă fără nume. Biblia pomenește de ea, se alocă un spațiu însemnat aici. Textul continuă în capitolul 17 din 1 Împărați. Dar m-am oprit doar aici, am să pomenesc și despre partea a doua, cu învierea fiului acestei văduve. Dar altceva m-a interesat acum. Am vrut să înțeleg ce caută această femeie în Biblie. Ce caută ea în planul lui Dumnezeu? Pentru că era o străină de poporul Israel. Distanța și geografic era mare între Samaria, să zicem, care era partea mai de nord a Israelului și Sidonul. Sarepta era între două localități, între Tir și Sidon. Se spune undeva la 150 de kilometri, poate chiar mai mult. Femeia aceasta era... avea o altă religie decât evreii. De ce Dumnezeu are nevoie de ea? Vedeți, noi credem că în prim plan Dumnezeu îi are doar pe creștini astăzi. Nu neapărat. Când vrea Dumnezeu să se folosească de cineva, chiar din alt popor, poate să o facă. O să-ți schimbi puțin părerea, sau chiar mai mult, părerea despre modul în care Dumnezeu se folosește de oameni în planul său. Iată, deci, acest mesaj. Care este contextul? Suntem într-o perioadă proastă pentru Israel. o perioadă de decădere și spirituală, și morală, și politică. În vremea aceea, împărat era un anume Ahab, care s-a căsătorit cu o femeie pe nume Izabela, femeie rea. Femeia aceasta a făcut mult rău poporului lui Dumnezeu. Printre alte lucruri, ea a adus în popor idoli, dumnezei străini. Acum, Izabela aceasta era din Sidon. Oamenii de acolo aveau alți dumnezei, alte zeități. O zeitate era Baal. Baal era dumnezeul sau zeul care, zeul belșugului, zeul care dădea ploaie, dădea mâncare la oameni, dădea viață. Aceea avea un loc de cinste în religia acestor păgâni. Dumnezeu a decis să intervină în viața poporului său. Era un popor pe care el l-a pus deoparte, a investit mult în el, deși Israelul deseori s-a îndepărtat de legământul cu Dumnezeu. Și mai ales a făcut-o prin idolatrie. Și întotdeauna idolatria vine împreună cu imoralitatea. Și Dumnezeu îl trimite pe un anume Ilie. Știm foarte puține despre el. Dintr-o dată apare așa pe scena istoriei Ilie Tișbitul. Era dintre locuitorii Galadului, vine cu un mesaj de la Dumnezeu, ca și cum toată viața a făcut asta. Puține detalii știm despre el, știm ce a făcut Dumnezeu prin el, dar despre el aproape nimic. Însă Dumnezeu îl alege, îi dă un cuvânt și gata, el se supune. Ascultă întocmai. Lucrarea lui Ilie începe dramatic. Vedeți, e trimis, prima lui sarcină este să se ascundă. Să se ascundă la un pârâu care după un timp seacă. El acolo este hrănit de corbi. Și apoi Dumnezeu îi vorbește a doua oară și îi spune, acum bun, ai stat aici o perioadă, s-a terminat stagiul 1, treci la stadiul 2 sau stagiul următor. Te duci într-o localitate, îi spune adresa, corect, da, fără GPS. Îi spune adresa, te duci într-o localitate numită Sarepta și acolo vei întâlni o văduvă, te duci și stai la ea. Pentru că, spune cuvântul Domnului, sper că ați sesizat asta, zice, am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească. Cum? Numai Dumnezeu știe. Vom reveni la acest mic detaliu. Și Ilie ascultă și, într-adevăr, se duce, o găsește femeia și spune... Trebuie să mănânc. Ai ceva de mâncare? Păi nu am. Mai am doar o dată să gătesc, să fac o turtă, da, din făină, pentru mine și fiul meu. Și apoi vom muri. Nu, era foamete. Era foamete, nu ploase de mult. Peste tot. Și le zice, da, bun, te rog să gătești da, turta asta și mi-o dai mie întâi, să eu să mănânc, să prind puteri și apoi îți faci și ție și băiatului. Ciudat, nu? Nu prea sună bine. Întâi era femeie, era copilul, era văduvă. Văduvele în acea vreme se spune că mureau de foame. N-ai bărbat care să lucreze? Ceva nu se leagă. Povestea asta începe să sune ciudat. Și totuși, femeia ascultă, incredibil. Ascultă de proroc, îl ia pe cuvânt, îi face de mâncare și când ea pune întrebări, prorocul îi spune, nu te teme de viitor, nicio problemă legată de făină, de ulei, în fiecare zi vei avea. Imaginați-vă puțin, femeia aceasta nu l-a întâlnit niciodată pe proroc. Cum să-l iei pe cuvânt? Un străin, practic. Și totuși ascultă, totuși prin credință, această femeie face ce-i spune profetul. Și, într-adevăr, în fiecare zi, aproape mai bine de 2 ani, se spune, mai bine de 2 ani de zile cât a stat Ilie la femeie, au avut ce mânca în fiecare zi. Și aceasta e povestea. Te gândești ce rost are acest mesaj pentru noi astăzi, ce relevanță are, adică ce poate să mă învețe pe mine, așa ceva, de ce Duhul lui Dumnezeu a lăsat acest pasaj din Biblie pentru noi, de-a lungul veacurilor. Domnul Iisus pomenește despre aceasta, știți, în Luca, capitolul 4, Iisus spune, printre altele, vă spun că pe vremea lui Ilie, când a fost încuiat cerul să nu dea ploaie 3 ani și 6 luni, și că, când a venit o foamete mare peste toată țara, erau multe văduve în Israel. Și totuși Ilie n-a fost trimis la nici una din ele, afară de o văduvă din Sarepta Sidonului. Și mulți leproși erau în Israel pe vremea prorocului Elisei și totuși niciunul din ei n-a fost curățat afară de Naaman, da, sirianul. Deci Domnul Iisus spune evreilor din vremea lui, vă amintiți de povestea asta cu văduva? Nici nu știa numele sau nici nu a pomenit de numele ei. Altceva înseamnă că e important și asta trebuie să descoperim noi. Dumnezeu îl trimite pe un profet la o văduvă săracă care nu înțelege ce face, ce cere acest proroc și totuși ascultă, crede, iar splătit apoi din belșug de Dumnezeu. Și au loc câteva miracole, mâncarea nu se termină și puțin mai târziu fiul văduvei, care se îmbolnăvește, moare și prorocul se roagă pentru copil și copilul învie, i-a adus la viață. Când te uiți, zic, la povestea asta, de jos în sus, adică dacă te uiți ca om, vezi foarte multe probleme. Sunt prea multe intervenții divine, cum a lucrat Dumnezeu, cum a oprit Dumnezeu niște legi naturale, cum a intervenit cu alte legi supranaturale, cum adică să învie din morți un copil, cum adică să mănânci în fiecare zi, să nu se termine din oală nici uleiul, nici făina. Nu? Dar asta e problema noastră. Când ne uităm și la textul biblic și la viață, de jos în sus. Ne uităm ca oameni cu limitările noastre, cu rațiunea noastră și de aceea nu pricepem multe, nu vedem cum lucrează Dumnezeu, pentru că ne uităm din micimea noastră, din îngustimea noastră, poate și din orgoliul nostru. Pentru că nu vrem să acceptăm că poate să fie altfel. Vedeți, rațiunea noastră poate fi cel mai mare dușman al nostru. Pentru că rațiunea ta, mintea ta, se poate transforma în Dumnezeul tău. Să asculți numai de mintea ta. Acum citeam zilele trecute pe un blog creștin, pe internet, cum un profesor de teologie și-a pierdut credința. El scrie că a devenit ateu, deși toată viața a studiat Biblia. Și a ajuns el la niște concluzii, pentru că n-a înțeles modul în care Dumnezeu lucra și în Vechiul Legământ și în Noul Legământ, a cedat și a spus, s-a declarat un ateu. M-a întristat lucrul acesta. Era un teolog bun, îl aveam și eu în bibliotecă, o carte cel puțin de-a lui, știam despre el, trist am rămas. Dar tot ce a mărturisit el și a scris acolo despre non-convertirea lui, nu știu cum să o numesc, a fost bazat pe cât înțelege mintea lui. Deci ce nu putea înțelege mintea lui, nu accepta. Și asta te duce la pieire, asta te duce la îndoială, la cel puțin, dacă nu îți pierzi credința. Când mintea ta devine Dumnezeul tău. Și sigur, când te uiți la un astfel de text foarte simplu din Vechiul Testament, poți să te blochezi și să zici, da, n-are nicio noimă, n-are logică. Până și profetul, uite cum s-a purtat cu femeia asta văduvă. Parcă nici nu mai vine să citești despre Ilie. Dar asta este, zic, când te uiți de jos în sus. Vezi doar lucrurile de decor, lucrurile secundare. Când citești Biblia, trebuie să te uiți de sus în jos, să ceri Domnului acel duh de descoperire și de cunoaștere. Să zici, Doamne, eu nu pot, dar luminează-mă. Duhul Tău să vină să mă explice. Și chiar dacă nu înțelegi prima oară sau totdeauna când citești un text, nu înseamnă că într-o zi nu-l vei înțelege. E o chestiune de smerenie, în final. Poate chiar de capacitate a sufletului tău să priceapă anumite lucruri. Poate că nu e momentul. Va veni vremea. E o atitudine. Atitudinea contează. Atitudinea de smerenie poate să deschidă ușa explicațiilor, interpretării, a liniștii care îți aduce interacțiunea cu textul biblic. Acum, asta e important. De aceea ne vom uita de sus în jos, nu de jos în sus. Ne uităm de sus în jos la textul acesta și trebuie să descoperim, de fapt, ce plan avea Dumnezeu, planul ăsta mare al Dumnezeu. Ce conta evenimentul ăsta cu văduva? Da? Așa, din prima, probabil că nu vă dați seama. Așa, recunosc și eu, când am citit superficial textul, am trecut peste el, n-am predicat niciodată de aici. Deși sunt de zeci de ani în lucrare, nu m-a inspirat. Însă acum, pentru că am luat jugul ăsta al seriei, am zis, trebuie să fie ceva aici. Tocmai în seria aceasta de mesaje veți întâlni personaje absolut surpriză. Vă plac surprizele, nu? Mai tânjiți după emisiunea aia. Da, dar uite, nu vreau să o înlocuiesc, că n-am cum. Însă cu textul biblic, surprize vom avea. Și iată surpriza, această văduvă. Ce caută? Văduvă străină, păgână în planul lui Dumnezeu. Deci ne uităm de sus în jos. Ce vedem când ne uităm din perspectiva lui Dumnezeu? Eu când citesc acest text, și asta e bine să rețineți, ori de câte ori citiți un text din Biblie, nu uitați, vă rog, că textul vorbește despre Dumnezeu, nu despre oameni. Deși oamenii sunt prezenți acolo, personajele sunt acolo, Biblia vorbește despre Dumnezeu, despre cum conduce El universul, cum El are un plan, istoria este în mâinile Lui. Asta trebuie să descoperi, ca și Iov. Când Iov s-a uitat de jos în sus la probleme și a văzut suferința prin care a trecut și prietenii care au venit să-l mângâie i-au întărâtat mai mult starea, totul n-a avut sens până când Dumnezeu a început să vorbească și să-l facă pe Iov să se uite de sus în jos la istorie, la cum conduce El universul. Dumnezeu îl întreabă pe Iov, tu știi de unde vine lumina? Tu știi cum așa funcționează universul ăsta material, lumea animală, lumea vegetală? Tu știi? Iov nu știa nimic. Tu, zice Dumnezeu cu alte cuvinte, vii să mă întrebi pe mine de ce suferi când nu pricepi cum conduc eu întreg universul? Ce a făcut Dumnezeu cu Iov și vrea să facă cu noi este ca să ne ridice, să ne uităm panoramic de sus, ca să avem privirea lui Dumnezeu asupra vieții. atunci pricepi cam cum funcționează toate. Și ce vei înțelege este că Dumnezeu e în prim plan, Dumnezeu e încă prezent și lucrează și are un plan. Ei, vedeți, textul acesta, pentru mine, uitați ce înseamnă. Că Dumnezeu a dorit să arate tuturor că El este Domnul, Domnul vieții în special. Și chiar în patria lui Baal, chiar acolo de unde vine Izabela, de unde a adus niște idoli să îi păcălească pe evrei, să îi amăgească cu idoli străini. Și Dumnezeu face în așa fel să mute niște personaje, niște evenimente, ca cei de acolo și evreii când se uitau la povestea asta să știe și ei că Jehova este Domn, nu Baal. Că Dumnezeul lui Israel este Domnul vieții și al morții. Că Baal nu a putut să-i scoată din foamete, dar Jehova poate. Că ei mureau de foame, dacă Dumnezeu își trage mâna, așa este. De aceea, interesant, și Ilie, și femeia, ați văzut cum se adresează, viu este Domnul Dumnezeu. Adică acest Dumnezeu despre care vorbim, Dumnezeul lui Israel, cum îl numește Ilie, este Dumnezeul care dă viață, care dă ploaie. Deci tema întregului capitol, întregii cărți, este Dumnezeu. Dumnezeu este stăpân, este suveran. Și asta trebuie să înveți. De aceea, personajele acestea, că e un proroc sau că e o văduvă, mai puțin contează. Trebuie întâi să înțelegi panorama, perspectiva. Văduva aceasta trăia pe teritoriul lui Baal, zeul acesta al belșugului și al vieții și al morții, pentru cei din Sidon și din Tir. Dar dacă femeia aceasta îl recunoaște pe Dumnezeul adevărat, pe Jehova, toată viața ei se va schimba. Dacă va începe o altă relație cu Dumnezeul adevărat, viața ei va fi altfel. Și capitolul 17 din Întâi Împărați se încheie exact așa, după ce Ilie participă la învierea fiului. Femeia zice, spune textul că a zis lui Ilie, cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. Asta e ultima mărturie acestei femei. Uitați, deci de la o sceptică a ajuns la o credincioasă. De la o oarecare păgână a ajuns la adevăr. Ăsta e traseul. De aceea textul întâi vorbește despre Dumnezeu. De aici pornim. El lucrează cu providența lui, asigură hrană omului, chiar dacă vine prin corbi sau prin înmulțire miraculoasă. Și El este Cel care dă viață copilului prin cuvântul puterii Lui. Slavă Domnului pentru aceasta. Bun, acum, există detalii, sigur, în povestirea noastră, dar să nu uităm privirea de sus în jos. Când te pornești de sus, totul se așează. Textul începe să ia formă, vedeți? Deci despre asta e vorba. Atunci recitim textul cu perspectiva de sus și înțelegem ce se întâmplă în toate detaliile. Și detaliile sunt fascinante, pentru că nu te aștepți ca să se lege chiar totul. Fiecare afirmație e importantă în text. Deci Biblia nu scrie doar o poveste, da? să treacă timpul. Nu, este providențial totul. Deci, îl avem întâi pe acest proroc Ilie, care urma să fie folosit de Dumnezeu. Acest Ilie însă era un proroc la început, era un om al lui Dumnezeu, dar încă nu era matur, nu era format. Avea nevoie și el ca oricare om să fie pregătit. Până și Fiul lui Dumnezeu spune Biblia că trebuia să învețe ascultarea. Să știți că un slujitor adevărat nu se naște, ci se face. Există o lecție, o școală prin care trebuie să treacă. Așa și Ilie. Ilie a trecut și el prin școala lui Dumnezeu. În diverse etape, nu intru în detalii. Acum, dar de data aceasta îi se cere să schimbe locația. Întâi era lângă un pârâu unde, vă dați seama, în fiecare zi corbii îl hrăneau. Carne, așa spune Biblia, că îi aduceau carne. Ce trebuie mai mult? Așa. Și de la carne, de la 5 stele, trece la 2 stele. Așa Dumnezeu îl trimite la o văduvă, unde mănâncă numai turtă. Cam așa, știți, se formează oamenii lui Dumnezeu, vorba văduvei. Trebuie să treci prin niște stadii de încredere. Și când Dumnezeu îți cere ceva fără noimă, fără sens, tu trebuie să asculți. Și asta e partea credinței. La fel și văduva. Apropo, știți cuvântul Sarepta, care desemnează localitatea, cetatea unde stătea această văduvă, are un sens interesant. Putem specula. Cuvântul Sareptă înseamnă curățătorie sau rafinărie. Da? Și era pusă cetatea asta între Tir și Sidon. Da? Nu știu, poate are legătură cu lucrarea de rafinare, de curățire prin care trecea Ilie. Posibil. Dar e un test fantastic pentru acest proroc. Să te duci în mijlocul idolatriei, în locul Izabelei, care mai târziu i-a făcut multe necazuri lui Ilie. Oare de ce îl trimite Domnul acolo? De ce oare? Uneori zic, n-are sens. Îmi amintesc de un misionar pe nume John Patton, era scoțian. Și în nordul Scoției există niște insule, existau niște insule nelocuite sau locuite de oameni ciudați, necunoscuți. Se spunea că acolo trăiesc canibalii, oameni care mănâncă oameni. Și acest misionar a hotărât să meargă și el, misionar în zona aceea, dar tocmai veniseră vești că un cuplu de creștini a fost mâncat de canibali. Și un anume, domn Dawson, a vrut să-l oprească și s-a relatat lucrul acesta. De ce să se ducă acolo unde poate să-și piardă viața, să fie mâncat de canibali? Și la care răspunsul creștinului nostru, misionarului, a fost: domnule Dawson, sunteți mai în vârstă și curând veți fi hrană la viermi. Dacă îl slujesc pe Domnul, nu va conta pentru mine dacă voi fi mâncat de canibal sau de viermi. În ziua învierii, trupul meu va învia ca și al dumneavoastră în asemănarea răscumpărătorului nostru. Nu prea îți vine să dai astfel de exemple. Dar arată ceva. O credință foarte solidă, dar aici se vorbește și în ilustrația aceasta despre un test. Pentru că și Ilie a trebuit să treacă prin astfel de teste grele, aproape de neimaginat. Dacă Dumnezeu îl trimite, el trebuie să asculte. Văduva aceasta, pe de altă parte, zic că e o necunoscută, e folosită de Dumnezeu și asta îmi spune mie ceva, că nu totdeauna cei disprețuiți de oameni sunt disprețuiți și de Dumnezeu. Poate pentru tine nu înseamnă ceva cineva în viața ta, dar Dumnezeu îl poate folosi pentru tine sau pentru lucrarea Lui. Avem un personaj complex, zic, era o femeie văduvă, săracă, singură, neajutorată, cu un copil, probabil bolnav, era străină de poporul ales, dar a fost aleasă de Dumnezeu pentru planul său. Și ea a răspuns. De aceea este inclusă în Biblie. Chiar e pomenită în Noul Testament, nu cu numele, că nu-i știm numele, dar în Evrei 11 există un verset care trimite la ea, cred. Evrei, un specialist a credinței, la un moment dat spune că, versetul 33, prin credință au cucerit ei împărății, e vorba de cei din vechiul legământ, toți credincioșii, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au stupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în război, au pus pe fugă oștile vrășmașe, femeile și-au primit înapoi pe morții lor în viață. Versetul 35. La cine credeți că se referă? La această femeie, această văduvă. Dar am trei lecții practice pentru noi. Chiar ce putem învăța de la acest personaj din linia a doua? Prima lecție. Învăț că dacă vreau să fiu inclus în planul lui Dumnezeu, trebuie să trec și eu prin școala credinței. Credința nu este la îndemâna oricui. Sunt situații limită când ți se testează credința. Nu te-ai născut cu credința. Credința se învață greu. Și mă refer la credința care acționează. Credința practică, concretă. Și Ilie și văduva au fost testați în școala credinței. Amândoi, Ilie a fost chemat să plece în necunoscut, într-un teren minat, văduva să primească un străin, să-i oferă ultima pâine, aveau toate datele, da, să cedeze, să zică, dacă nu am toate informațiile, da, agenda clară, Doamne, nu te pot asculta, îmi pare rău. Dar aici e credința. Chiar dacă n-ai toate datele, chiar dacă ai puține informații, dacă îți cunoști Dumnezeu și dacă vrei să-L asculți, atunci poți să o faci. Ceva l-a făcut și pe Ilie și pe această femeie să asculte, să creadă. Când Ilie ajunge la văduvă cu cererea, știți că nu-i pomenește că Dumnezeu i-a poruncit ceva, nici nu ia informații. Așa e că Domnul ți-a vorbit într-un vis sau vedenie. Nu, nici nu se pomenește asta. Poate că ea a trăit toată această experiență în inima ei și nu avea habar cum lucra acest Dumnezeu care i s-a descoperit. Avea întrebări, ca oricine, avea îndoieli. Îndoiala nu este neapărat un semn al căderii din credință. Nu. Întrebările, îndoielile noastre nu îl opresc pe Dumnezeu să ne folosească în planul său. Și totuși văd ceva extraordinar la femeia asta, deși la început era reticentă, bănuia ea ceva, că totul parcă ar fi planificat împotriva ei, avea și ceva pe cuget, poate din tinerețe, un păcat, spunea ea mai târziu, poate se gândea că Dumnezeu a trimis acel proroc să o încerce ca pedeapsă pentru ce a făcut ea cândva. Dar nu era adevărat asta. Oscila, e normal, dar de fapt, era în școală. Ea trecea niște teste, niște examene. Da? Și primul pas era să accepte, că asta e credința, să accepți și ceea ce nu poți vedea, nu poți raționa, da? Ce este împotriva, da, naturii tale. Știți, când Dumnezeu are un plan, El creează și mijloacele ca acel plan să se realizeze. Și printre mijloacele Acestea suntem noi. Sau sunt alții pe care noi nici măcar nu-i bănuim. Dumnezeu pregătește și mijloacele ca planul lui să se ducă la îndeplinire. A, nu vrei tu să fii inclus în acest plan? Va găsi Dumnezeu pe altcineva. E greu, foarte greu în această școală a credinței. Ilie și văduva învățau amândoi cum să se încreadă în Dumnezeu. Parcă îi văd în aceeași bancă, da? Cursuri de 2 ani, cursuri intensive, ca să lămuresc. În fiecare dimineață amândoi se sculau și trebuiau să creadă că în oală este ulei și este și făină și ulei. În fiecare dimineață, 2 ani de zile. Asta e credință. Adică credința se învață zilnic. Da? Nu când pui mâna, când ai totul. De aceea credința noastră e slabă. Pentru că ne sprijinim pe prea multe lucruri pe care le vedem, le pipăim, le avem. Prudența exagerată, da? Slăbește credința. Credința adevărată este când facem ceva chiar irațional ca să privim, să primim ceva imposibil. Deci asta e, credința ne cere să facem ceva irațional ca să privim, să primim ceva imposibil. E minunat, pentru că amândoi, și Ilie și văduva, pomenesc de cuvântul Domnului. Dacă așa spune cuvântul Domnului, e ca și cum zici, dacă Domnul și-a dat cuvântul, înseamnă că așa va fi. Pentru că îl cunosc sau bănuiesc sau vreau să cred că așa este. Și asta e credința, să mizez totul pe cuvântul dat de Dumnezeu. În cuvântul lui sunt promisiuni, de aceea Ilie o încurajează pe văduvă, nu te teme, zice, nu vei muri de foame. Dumnezeu are totul sub control. Vom avea ce mânca. Credința întotdeauna vine împăsățită de o promisiune. Și m-am gândit foarte mult la aceasta, pentru că, să știți, și cei care citesc multă teologie, multe cărți, așa, trec prin tot felul de perioade, de îndoială, de dezamăgiri și cu Domnul, că nu-ți răspunde Dumnezeu la toate. Și vă dau un citat din scrierile unui pastor. El spune așa, noi gândim așa, dacă e periculos, Dumnezeu nu poate fi acolo. Dacă e riscant, e nesigur. Dacă costă, nu e voia lui Dumnezeu. Dar dacă toți acești factori sunt de fapt criteriul prin care ajungem la voia lui Dumnezeu, ce-ar fi dacă am începe să ne uităm la planul lui Dumnezeu pentru noi ca cea mai periculoasă opțiune? Ce-ar fi dacă centrul voii lui Dumnezeu e de fapt cel mai nesigur loc unde să fim? M-a săgetat acest gând. Pentru că eu vreau siguranță, eu vreau confort, toate să fie acolo, să le pot eu controla. Dar dacă voia lui Dumnezeu este exact acolo unde eu nu pot controla. Asta înseamnă credință. Să deschizi în fiecare zi urciorul, oala, să crezi că acolo va fi ulei și făină. 2 ani de zile. Asta înseamnă să te încrezi în Dumnezeu. Vă dați seama că în fiecare zi credința lor creștea în tandem și unul și altul, și prorocul și văduva. Zi de zi. Știți ce înseamnă asta de fapt? Să lămurim. Zi de zi ei trebuiau să aibă relație cu Dumnezeul ăsta. Erau obligați să se roage lui, să-i mulțumească lui. Asta înseamnă relație personală cu Dumnezeu. Să sfârșești ziua și să-i mulțumești Domnului că că ai avut ce mânca. Să începi ziua prin credință, să zici, Doamne, știu, nu-i magie, Doamne, nu-i magie, e credință. Nu e un ritual sec, ci este relație. Asta e rafinăria lui Dumnezeu. Pe aici a trecut și Ilie, văduva, pe aici trecem și noi, frate și surori. Asta învăț. Învăț că dacă vreau să fiu folosit de Dumnezeu, trebuie să trec cu brio prin școala credinței. Nu există altă variantă. Dacă vrei maturitate, dacă vrei lucrare, dacă vrei să fii o mărturie pentru Dumnezeul tău, n-ai cum evita școala credinței. Aș vrea să te întreb astăzi, la ce nivel al credinței ești? Cam ce notă ți-ar da Domnul dacă ți-ar testa credința? Da? Știi, depinde foarte mult ce faci în fiecare zi. Credința nu vine spontan, dintr-o dată nu te săgetează ceva, te fulger așa duhul credinței. Nu. Se construiește, e o luptă și prorocul a trecut pe aici. Și noi trebuie să trecem pe aici. Să ne ajute Dumnezeu, să ne crească credința. Contează mult dacă vrei să fii folosit de Dumnezeu. A doua lecție pe care o învăț este aceasta, că învăț că indiferent câte resurse am, Dumnezeu așteaptă să fiu totdeauna generos. Acum, nici unul din personaje, nici Ilie, nici văduva, nu duceau prea bine material. Era foamete în vremea aceea. Și totuși, femeia aceasta a dat din puținul ei, din foarte puținul ei. Nu știm reacția ei exact la cererea prorocului, dacă a râs sau a plâns. Nici n-am fi judecat-o dacă ar fi râs, să ironizeze, cum încerc mie să-ți dau ție mâncare întâi, nu pentru băiatul meu. Ce ai fi făcut tu? Ce ai fi făcut tu dacă ți s-ar fi cerut acest lucru, dacă erai în locul văduvei? Ai fi împărțit ce aveai cu prorocul? Sau l-ai fi întors pe drumul lui, să spui, cine te-a călăuzit? Ce ai fi făcut în locul lui Ilie? Ai fi spus, Doamne, așa ceva nu se poate, eu nu mă duc să cer unei văduve să-mi dea mâncare. Putea să vină el cu soluție atunci, dacă a văzut că văduva nu are. De ce Domnul nu i-a trimis în cale o văduvă bogată? Se putea ruga. Putea, știu eu, să mobilizeze vecinii, să ajute pe văduve. Dar nu, vedeți, amândoi n-au comentat aici, n-au negociat. Pentru că e ciudat, Dumnezeu cere ceva aproape imposibil. Cum poate fi Dumnezeu atât de sadic? Cum să cere așa ceva unei văduve și unui proroc să forțeze situația? Știți de ce Dumnezeu face asta uneori cu noi? Pentru că nimeni dintre noi nu e scutit de la a fi generos. În orice situație, generozitatea trebuie să iasă deasupra, indiferent cât ai sau n-ai. Dumnezeu așteaptă să fim miloși, generoși, darnici. Deci povestea asta cu văduva nu este un motiv să te îndrept spre Evanghelia prosperității. Adică, uite, vezi, dacă dai, Dumnezeu o să-ți dea mai târziu. Asta e Evanghelia prosperității. Nu cred că se poate folosi pentru așa ceva. Aici e vorba despre altceva. Se scoate în evidență generozitatea acestei femei. Vă amintiți de o altă văduvă? În Marcu, capitolul 12, Domnul Iisus e cu ucenicii și ce vede? Vede o văduvă, spune textul, Marcu 12, 43. o văduvă care era la templu acolo, a venit, a aruncat doi bănuți și versetul 46 spune: atunci Iisus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis: adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toți cei ce au aruncat în visterie, căci toți ceilalți au aruncat din prisosul lor, din plusul lor, bonusul. Dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască. Parcă e aceeași situație. Amândouă erau văduve, amândouă erau sărace. Amândouă erau însă generoase. Amândouă au dăruit fără să se laude. Nu le știe nimeni numele. Nici la una, nici la alta. Vedeți, împărăția lui Dumnezeu așa se răspândește. Nu neapărat cei care suntem în prima linie văzuți, da? Citiți pe nu știu ce liste, cât ai dat. Împărăția lui Dumnezeu, da, stă și în cei din linia întâi, pentru că ei sunt chemați, responsabilitatea lor e pe măsură. Cui se dă mult, îi se cere mult. Dar, vedeți, avem o masă de oameni, o mulțime de credincioși în lumea asta, în istoria acestei lumi pe care Dumnezeu a folosit-o. Oameni din linia asta a doua, fără nume, necunoscuți, care atunci când Dumnezeu a avut nevoie de ei, au fost prezenți. Și-au dat, și-au crezut. Femeia aceasta a dat tot ce a avut. Și Iisus nu i-a cerut, nu i-a dat banii înapoi văduvei. Poate că noi l-am fi judecat pe Iisus pentru că n-a intervenit ca Domnul, măcar să pună altul în locul ei, nu. Dumnezeu a acceptat jertfa acelei femei. La fel și în cazul lui Ilie. Ilie nu îi spune, știi, atât ai numai să gătești o singură dată, mă duc la altă văduvă. Nu, tu ai fost aleasă. Aici e testul, aici e misterul, dacă vreți. Și ce este extraordinar este că generozitatea nu așteaptă niciodată răsplată, dar Dumnezeu nu uită niciodată să răsplătească generozitatea noastră. Pentru că nici văduva copilul ei n-au dus lipsă mult timp. Dar Dumnezeu a vrut întâi să-i vadă inima acestei femei. E pregătită sau nu? Și inima lui Ilie la fel. În centrul credinței stă jertfa. Nu e așa? În centrul credinței creștine stă generozitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu care l-a dat pe singurul lui Fiu ca noi să avem viață veșnică. Dumnezeu care Fiul care a părăsit cerul ca să noi să ne îmbogățim. S-a făcut sărac pentru noi, spune Apostolul Pavel. Eu cred că e un criteriu extraordinar sau esențial pentru a îți verifica credința. Ești generos sau nu? Cum se măsoară generozitatea? Cum știi că cineva e milos? Când are puțin și atunci dăruiește. Când are doar cât să trăiască și totuși când Dumnezeu îi cere, el e pregătit să dea. În America, în Statele Unite ale Americii sunt 50 de state. Ca niște regiuni, așa, pentru noi. Cel mai sărac stat din America este New Mexico. Și am citit undeva o statistică că cel mai generos stat din America nu este cel mai bogat, care undeva sunt în nord, ci este acest stat din sudul Americii, cel mai sărac, după statistici. Era considerat cel mai generos. Oamenii dădeau cel mai mult, ajutau pe săraci. Pentru că atunci când nu ai, știi ce înseamnă să n-ai. De-aia dăruiești. În perioada comunistă mi-amintesc că foarte multe familii de creștini au fost ajutate de menoniți. Meroniții sunt anabaptiști, un fel de înaintași de ai noștri, care trăiesc mai izolat, mai simplu, dar sunt foarte generoși. În fiecare an trimiteau zeci, sute de pachete cu mâncare, cu haine, pentru copii, pentru oameni. Și noi le primeam. Eu țin minte și acum când am primit un astfel de pachet. De la niște necunoscuți. Ei, după ani de zile am ajuns și eu în America, am văzut, am fost curios, m-am dus să văd cum trăiesc menoniții. Foarte simplu. Muncesc zi de zi, ca orice muncitor. N-au multe. Ei au susținut lucrarea din țară în timpul comunismului, dar ei. Pentru că, vedeți, n-are de-a face cu bunăstarea, cu starea, contextul, când începem să... economic. Nu, are de-a face cu inima. Un credincios se așteaptă să fie generos. Pentru că Dumnezeu a fost generos cu tine, de-aia ești generos. Pentru că să te mândrești, nu. Pentru că știi ce a făcut Dumnezeu cu tine, vei face și tu la fel. Dacă El s-a făcut sărac pentru tine și tu poți să deschizi pormoneu și buzunarul și conturile ca să ajuți pe alții. Un adevărat credincios este generos. Asta învăț de la o văduvă oarecare străină, dar care s-a integrat și ea în planul lui Dumnezeu. Mare lecție, nu-i așa? Și nu era de-a noastră. Și ultimul gând. Învăț a treilea lucru, că harul lui Dumnezeu este mai larg decât cred sau gândesc eu. Învăț de la această situație, acest exemplu cu văduva, că harul lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu este mult mai inclusivist, adică e mult mai larg decât mi-am imaginat eu. Adică Dumnezeu folosește pe această femeie care nu era din poporul ales și totuși o integrează și pe ea în planul lui Dumnezeu. Și îi oferă minuni, miracole, îi oferă adevărul. Învăț că e o lege a harului, harul este atot cuprinzător. Harul lui Dumnezeu cuprinde oameni pe care noi nu i-am include în plan, în mântuire, așa e? Așa suntem noi. Dar Dumnezeu a făcut-o. De aceea trebuie să ne uităm de sus în jos la viață. Nu de jos în sus ce simțim noi, ce credem noi. Avem niște personaje din linia a doua care au intrat în planul lui Dumnezeu. Ce caută o prostituată ca Rahav? Un general ca Naaman, sirian. Cir, nu? Robul meu, Cir. Un păgân. Ce caută Gamaliel în planul lui Dumnezeu la timpul respectiv sau soția lui Pilat? Dumnezeu, vedeți, vorbește, folosește oameni din afara cercului tău și al meu. Tare, tare exclusiviști suntem. Și asta trebuie să învățăm, că Dumnezeu și arată harul și mântuirea mai mult decât ne imaginăm noi. Dumnezeu lucrează incredibil. Mi-amintesc că după Revoluție am primit un telefon într-o seară, era 9. Și telefonul era de la un bărbat, după voce era tânăr, și spune, nu mă cunoașteți, eu ce vă cunosc și vă urmăresc, așa, zice, mesajele. Vreau să vă spun să vă feriți de doi oameni și îmi dă numele, de ăla și de ăla. Sunt trădători, sunt... Știți că s-a verificat asta în timp? Nu știu cine este personajul, n-am fost nici curios, nici nu mi-a spus. Da, Dumnezeu a trimis pe cineva. Nu părea să fie din biserică, dar a fost acolo. Sau tot în perioada aceea, multe biserici care construiau, au primit aprobări pentru construcții de la niște străini. Dumnezeu i-a folosit și pe aceștia. Există așadar această lucrare a lui Dumnezeu ascunsă, pe care trebuie să o vezi din când în când, cel puțin, să nu o uiți dacă ai văzut-o. Dar e ceva mai mult de atât. Mă întorc la perspectivă, și cu asta închei, perspectiva aceasta de sus, când Dumnezeu trimite pe Ilie la o văduvă, da, ce vrea să-mi spună mie totul? Știți ce vrea să-mi spună aceasta? Că Dumnezeu a trimis un proroc la o altă țară, la un alt popor, pentru că poporul său s-a îndepărtat. Și când poporul se îndepărtează de Dumnezeu, Dumnezeu se îndreaptă spre alt popor. Apostolul Pavel reia ideea aceasta în Romani, capitolul 11 în special, când vorbește despre evrei și spune, ei au fost binecuvântați, au avut privilegii și nu au onorat privilegiile de popor ales. De aceea Dumnezeu s-a întors spre neamuri, spre noi adică. Aceeași idee este un fel de lege a înlocuirii și altoirii, cum o numește Pavel. Asta e foarte important. Deci, de acum, chiar din acest eveniment, din 1 Împărați 17, vedem cum Dumnezeu, când poporul său nu ascultă, Dumnezeu este gata să se întoarcă spre alții. Mă uit la Europa. Cândva era cică creștină. Asta nu mai este. Eu cred în același principiu al înlocuirii. Legea înlocuirii funcționează și astăzi. Nu vrei să te integrezi în planul lui Dumnezeu, nu vrei să asculți de legea Domnului, Dumnezeu va găsi pe altcineva. Și uitați-vă la Europa, moare din punct de vedere spiritual, e searbădă și totul s-a mutat în emisfera sudică. În Africa, America de Sud, Asia. Acolo lucrează Duhul lui Dumnezeu cu putere. Mii și mii de oameni se întorc la Dumnezeu și suferă pentru credința lor. Când era Europa, se plângeau 2, 3, 10 cât erau omorâți în nu știu ce situație, în același timp, în Nigeria și în alte părți ale lumii, mii de creștini erau masacrați. Nimeni nu vorbea despre ei. Există o lege pe care Dumnezeu aplică. Când îi întorci spatele, Dumnezeu se duce în altă parte. Dumnezeu se mută cu harul. Și uitați-vă, include și pe femeia aceasta, și pe Naaman, și pe Corneliu mai târziu, da, pe Corneliu, și apoi neamurile vin unul după altul, popoarele vin la harul lui Dumnezeu și evreii sunt îndepărtați, marginalizați și nici nu-L mai caută pe Dumnezeu. Și iată, s-a născut biserica și noi facem parte din biserica lui Dumnezeu. Asta spune Pavel. Dacă acest principiu e valabil la acest nivel, să știi că la fel e de valabil pentru viața ta. Dacă Dumnezeu te cheamă la o lucrare și defuzi, să nu crezi că planul lui Dumnezeu se oprește. Dumnezeu va folosi pe altcineva și vei fi surprins pe cine va folosi. Dumnezeu lucrează într-un mod deosebit. Vedeți? Și aici. La o necunoscută se duce și o folosește pe această femeie văduvă pentru planul său, ca să-și demonstreze suveranitatea și faptul că e Dumnezeul adevărat. Nu Baal e Dumnezeul adevărat, ci El este Jehova, Dumnezeul care este Domnul vieții și al morții. E Cel care ne susține viața, e Cel care poate să aducă pe cineva din moarte la viață. Extraordinar. Dintr-o banală poveste, uitați ce a ieșit. Așa lucrează Dumnezeu. Neașteptat, nici nu-ți poți imagina. Dar acesta e Dumnezeul nostru. Deci, trei lecții de la o văduvă fără nume, din linia a doua. Dacă vrei să fii inclus în planul lui Dumnezeu, acceptă școala credinței. Intră în ea, ia în serios promisiunile lui Dumnezeu, încrede-te mai mult în Domnul și Domnul te va folosi. Dacă ești al Domnului, a doua lecție, învață generozitatea acum. Dumnezeu așteaptă să fii generos în orice vreme, indiferent cât ai, Dumnezeu va onora, te va răsplăti la vremea Lui. Nu de dragul răsplătirii faci, de dragul lui Dumnezeu faci. Pentru că știi că El a fost generos cu tine, de aceea ești tu generos cu alții. Și vreau să te întreb, ești un tip radical? Ești, ai o gândire așa părtinitoare, exclusivistă? Într-un anume sens suntem exclusiviști, doctrinar suntem exclusiviști, știm ce credem, nu schimbăm. Dar când este vorba de trăire, de a merge cu mesajul mântuirii, trebuie să fii inclusivist. Să spui, poate Domnul îl folosește pe acesta și pe acesta. Harul lui Dumnezeu te-a inclus și pe tine și nu meritai. A inclus-o și pe văduva aceasta. De aceea, fii mai bun, fii mai îngăduitor și bucură-te că și tu ai fost invitat și inclus în planul lui Dumnezeu de mântuire. Aceasta e lecția unei văduve din linia a doua. Mulțumim lui Dumnezeu pentru că și pe noi ne-a chemat și ne-a folosit și suntem aici. Mare Dumnezeu nostru. Acestui Dumnezeu să-i fie toată slava în vecii vecilor. Amin.